tunin radio ne sagale americat sagantara radio ne sagale america ko pia fano remote ni wutata hagijimatat galgal satira mawada ka hagsati sadit meter bandi ko dan sagale didami lama didami shanirat guya bokonna lama namo satira mawada ka hagsati sadit televizion nail satirat sani da barsun karra kuno manten galgaban arguyan kibta tamajin kudani saddeet bari ammo kumla maaf kudani saddeet jabotole babaro tole galchumi sannaga nagenni sambada dawe jennelle toftinuteno mado tanjenno amajin kudani torp kopi viewa fan remote in washington dc rasani dabru jirtu chakasu jirtani ansora halake tanke sume stadia dajenne
kuyana ta kuda saddeet is kuda torbas mitin figin kuda jaada tamjirtu dagge fatota kenya matano duarra motumman ethiopia ogganota siyasa fidamtota kanne brohi ku murtesunsa namajajjabe sajeda embassy in america finfinera
ayelam kuda ni jafu danni wasa majin kuda ni ja demokrasi na dunya garu medemu jirti tabi africa heddu ke sammo isinu wandu batane miti jeda da bi mirgna mati falm freedom house odu gabas baske sette qabti ke def dibba tokko hak dibba ke nefi agi tokko kuda ni gadar gataniyo oromia ke sette da bi oda jedan sambat dabre ijolle oromo sirbu isani war heddu injala tanjeda nama babbad bada seddu ke kenef motumman ethiopia nam hidame gatdi sa jachoni wanam jajjabe sati jeda embassy in america finfinejiru motumman uganda mo akka presidenti isani sere jijirame barhuji dere fatolche tanirat nama tanafalme parte mormitu ke sa heddu hidani jeda wanar sane ko pesen ke sa to ko dutta sana jalane
motumman ethiopia hogganota siyasa fidamtota kannen brohi kuf murti raga unsa kannama jajjabe sujechudan finfinne kajuru embassy in america ibse base jira dubbi man embassy cha nicolas barnett harakka dubbatanit
the government has said that this release is a step toward widening political space for all ethiopians
motumman akajedetti namota gaddisun kun gutumma ethiopia ke sawalta ji siyasa baballisu wante ibna majajjabesa gara fulduratti sidimisani qoratame ka gaddi faman jirachun ibsamera kun tarkam fi jalqaba jajjabesa fi ratti dubbachu qamnu dajedani kannen bronis carrawal fakkata akargatan abdi qamna jedan ija kanan ilalame kayo lafakame bakanga uf ethiopia keset demokrasi motumman ihenya kana dubata jiru aritin fit ambasu abdi ken najedani nicolas barnett motumman ethiopia walta ji siyasa jiru akababal isofiero adda adda gafata turtetti american kesuma farri serri farra shororka akatan nitti hojira ola jiru nu yadde saje chaturte Baati sada sadar be waayi kana ka gafataman Ethiopia ambassador America Michael Renner sababa seera kana namni siyaasaaf gazetessonni dimmisani akka gaaritti ilaalamu akka qabu dubbatani turan mirga siyaasaa qabaniin gargaaramani karaana gaan yaada saani ibsuuf wali walqabate kanneen hidhaman akkasumas hidhaa keessa jiran dimmisani sirritti ilaalamu qabaa jechuun dubbataniiru Kana males motumman Ethiopia seera kana sochi siyasa qabbanesuf hala fakkatu gargaramun rakkonni fidu akka hubatuf ifattis ta'e dunfatti dubbata turre jajjabesas jirra jedan roobi bori hidamtonni dibbashaniif digdami saddeet akka gaddifaman kale sebsamunsa niyadatama motumman Burundi president Pierre Nkurunziza barakuma lamaf digdama bodayu angorra katuran Kadande sisu hera biya tiji jiruf sagante fachu yada sa esera. Gare len hawa sa kajetani timotu mankan nenji jira mahera kana morman hit ajira gabasa Mohamadi Yusufi Nairobi ra erg nugusud es.
Jijjira mahera presidenti chaf karasa kukana enyu yu mormu yokin falla sa tidula akaga gesu motu mamburundi ifatikan orkes yor makana kesa. Kanumaan walkabate garelen mirga umata kukaman motumman biyetti kamole dimma kana akka lagasanif kakasan ittin jeturati kiyafachu egalera jeru. Forami walda hawasa chimsu jeramu. Biyetti tisocho tokoti hogana kantan. Vital Nishirmana umanni isabarbaru flechu indande nye jeru.
Yeah, so far there is dozens of people, about 60.
Haga ammaatti ummati hagi jaatamatti lakkaa'amu kutaa biyyattii garaagaraatti hidhameera. Kun immoo kan mul'isu kanneen fooyya'iinsa yookiin jijjiirama kanaan morman ni hidhamu taanaan referendumiin adeemuuf jiru gaarii kan hin taane ta'uusaati. Faallaa isaatti immoo kanneen fooyya'iina heeraa kanaaf deeggarsa laatan homaa kan itti dubbatu hin jiru ture kan jedhan. Mootummaan Burundii gama isaatiin jijjiiramni heeraa kun kan xiyyeeffate seera biyyattii waggoota lamaan darbaniif hokkara politikaatiin raafamaa ture cimsuudhaaf akkasumas hammayyeessuudhaaf yaadameetu jedha. Qeeqtoonni garuu pirezidaantii biyyattii Peer Nkurunziizaa aangoorra haga bara 2020 olitti tursuudhaaf shira xaxamaa jirudha ittiin jedhu. Heera mootummaa fooyyeessuu yookiin immoo haga tokkotti jijjiira jedhamu kana irratti lammiiwwan Burundii baatii caamsaa keessa sagalee itti kennu jedhamee karoorfameera.
Addunyaa irratti qajeelfamni demokiraasii kan akka bu'aa filannoo irraa argamuu fi walabummaan yaada ofii ibsachuu waggootii walitti aanan 12 ka darbee jechuudha. Dadhabaa Deemusaa Jaarmiyaan Freedom House gabaasa haaraa baaseen beekseera. Bara 2017 keessa biyyoonni hedduu walabummaa kan ilaaleen fooyyee agarsiisuu manna gada deemaa deeman jedhe kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Tiraamp torban darbee yeroo senatoroota waliin waa'ee jijjiirama dhimma immigireeshinii irratti mari'atan waan gaarii hin taane dubbatan sana ilaalchisee seera tumtootaaf kanneen biroo biraa qeeqa dhiyaataa jiru ofirraa faccisaa jiran. Tiraamp godaantota biyya Heeyitii, El Saavaadoriif Afrikaa irraa ta'an jecha naamusa hin qabneen waa'ee isaanii dubbachuun ni yaadatama. Senatoroota keessa Dick Durbin waan an hin dubbanne jal'isee dhiyeessee jedhu Tiraamp. Senatorichi gama isaaniin deebii kennaniin jechoota jijjiiruun yaada dubbatamuuf karoorfame irratti waan hanqisuu fi waan caalaa daran jabeessuun qabu jedhu. Jechi Tiraamp kun ejjennaa inni immigireeshinii irratti qabu Ameerikaaf addunyaatti hime. Dhaamsis innis dubbate kun immoo safuu Ameerikaa qabdu irratti raafama jiru hubachiisaa jedhaniiru. Pirezidaant Tiraamp jecha kamiin iyyuu yoo dubbatan lammiiwwan Ameerikaa irra jireessi kan irratti waliigalan natti hin fakkaatu, paartii Rippaabilikaanotaa irraas akkasuma kan irratti waliigalan natti hin fakkaatu jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa sagantaa nukileeraa qabdu akka dhaabdu gochuu irratti marii akeekkate Yuunaayitid Isteetsii fi Kaanaadaan har'a Vaankuuver keessatti keessummeessaa jiru. Ministiriin Daldalaa Ameerikaa Reeks Tillersoniif gita isaanii kan Kaanaadaa Kiristiyaa Friiland aangoota biyyootii 20 irraa walitti qabuudhaan akkamitti haala fooyya'een gura kaa'amu akka kaa'uun danda'amu Kooriyaan kaabaa tarkaanfii tokkummaa mootummootaa lafa kaa'ee hojiirra akka itti oolchuu dandeessu irratti mari'atan. Ministiriin Daldalaa Ameerikaa keessatti daayireekteerri karoora imaammataa akka ta'an Biraayan Huuk akka jedhanitti haala uumame furuu fi yaalii gama dippiloomaasummaa gochuun jajjabaachuu qaba. Aangawaan biraa immoo furmaata karaa waraanaa isa jedhu irratti dubbannu jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa yaalii dhukaasa nukileeraaf misaayilaa akka dhaabduuf tokkummaan mootummoota waamicha dhiyeessuun isaan ni yaadatama. Oduun keenya kanuma.
Faammaantan caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Gabaasa dhaabii Freedom House baasetti dabara. Gan 12 dabranii asitti demokiraasiin addunyaa biyyi hedduu keessatti gadum deemuu jirti jedha dhaabii mirga namaatiif falma Freedom House. Freedom House oduu akkana ta'an yookaan gabaasa akkana kana gannum gannaan baasa. Akka Freedom House jedhutti Chaayinaa, Raashiyaa fi Kooriyaan kaabaa addunyaafuu balaa tahaa deemuu jiran. Addunyaa tanaayyuu gara dhibaattiin deemuu jiran. Ardi akka Laatiin Ameerikaa fa'aa keessa immoo waan dadansaan mul'ata. Mirgi demokiraasii laakkuma oolee buluun xiqqoo wayyaa argachaa duratti tirataa jedha. Waan addunyaa dhibe keessa tokko akka gabaas Freedom House'tti namni waan isaa malee demokiraasiif waan hedduu dhabaa deemuu jira. Ark Paddington hayyoota Freedom House keessa tokko.
For the 12th consecutive year, freedom was on the decline across the globe.
Gan 12 asitti mirgi namaa aduu gargar hin citiniyyuu gadum deemaa deemuu jira. Akka kanaan bara 2017 keessa biyyi hedduutu rakkoo akkanaa keessa jira jedha Paddington. Ameerikaa dimokiraasiin isii addunyaayyuu fakkeenya taatii jedhan keessatti filannoon pirezidaantummaa isii bara 2016 taraashaatti seenee borcee jedhan ta'anitti ammantan qorachuu jiran ta'anittiyyuu biyyi hedduutuu dhiba kana kanaan himata. Ameerikaan iyyuu tanaan himatan. Raashaan tun biyya Awurooppaa hedduuyyuu dhibuma kanaatiin itti jirti. Filannoo isaanii keessa seenteetiin waan hedduu tolchii jirtii jedhanii himatan. Biyya Chaayinaafaa immoo akka mootummaa Jiingpiifaati waan namni hojjetuufaayyuu keessumseenee oolmaaf bultii nama dhowwaa jedhanii himachuutti jiran. Muslim Rodingaa ka biyya Maayinaamaarii godaaneetiin godina Rodingaa keessa gara Baangiladeeshii baqatu kunin jireenni nama hammaachuu qofaa miti sanyii gosa tokko yookaan ammoo amantii tokko lafirraa balleessuu fakkaattii jedhanii himachuu jiran biyyoota akka Yuunaayitid Isteetsi faani dhibi kana akkasii himti. Freedom House biyyi hedduu qorate 49 keessa gan 12 dabran keessatti biyyi gama siyaasaatiin akkama jirtu gama siyaasaatiin nagaan qabne jedheetiin baase. Biyyoota sunitti namni waan fedhe dubbachuu iyyuu hin danda'u jedha. Freedom House biyyoota tana qabxii tokko haga 100 kenneef 49 tun dhibbi keessa warri 10 gad argatallee hin jira. Tattan keessa takka namni isaanii yookaan ammoo demokiraasiin isaanii akka hamaa jirti qabxii xiqqoo argatan jedhaniini. Siiriyaa fa'a, Suudaan kibbaa fa'a, Eritiriyaa fa'a, Suudaan kaabaa, Turkmeenistaan, Ikuwaatooriyaal Giinii, Saawud Arabiyaa, Somaaliyaa, Uzbekistaan, Suudaan, Central Afrikaa Rippaabilikii fi Liibiyaa fa'a. Egi pirezidaantiin Zimbaabwee Roobert Mugaabee hujii irraa buusaniin dubatti ammoo biyyittii suniin bultii horattee jedhaniitiin herreeganillee ammoo akka hedduun dhibedduu keessi seente. Fakkeenyaaf pirezidaantii kanaayyuu irraa buusuu fi buusuu warriitti. Angoo fudhatan iyyuu sila garitti deemuu malee itti hin deemne kan jedhullee ni jira. Akka ni jedha Paddington. Akka irra keennaatti bara 2017 keessa Zimbaabwee illee waan Mugaabee buusanii fi demokiraasiin isii gadi deemti. Kaayisaa ammoo karaa isi buusuu qofaa miti demokiraasiin ammoo. Is karaa seer maleetiin irra buusuu warri is irra buusilleen karaa seer maleetiin angoo qabachuun tun ammoo ooltee ooyyuu bulte biyyi tana isuma abdii horachuufa dandeetti. Maan jennaan mootummaan gaafas biyyi bulchisuun karaa qajeelaa biyyaan deemee waan jedheef sunirra abdii fayyadachuu danda'anii jedha. Freedom House. Ardi akka Central Ameerikaatiif South America jedhan keessa ammoo biyya akka Meksikoo fa'aatti namni warri isaan bulchu seerumaan karaa qajeelaan filateetiin. Argisiisuun waan mumullata waan abdii irraa eegatan keessa tokko jedha Paddington. Warra dorgomu keessa tokko nama hedduuttis jaalata. Yoo akkuma jaalatan kanaan yookaan ammoo akkuma jaalatanii maachan kanaan bahanii filatan taate Meksikoon karaa jijjiiramaa deemuu dandeettii jedha. Iraaqii fi Afgaanistaanii fi waraana keessa jiraatanillee akka Freedom House jedhutti biitti tullachuu iyyuu filannoo deemuu jiranii filannoon isaaniillee wayyaa qabaachuu dhabuu dandeetti. Itti gaafatamtoota waraana dhiisanii namni uummatii jaalatu demokiraasiin bahanii filachuu danda'anii jedhaniif diin eegatan biyyootii ollaa isii Chaayinaa fi Kooriyaan kaabaa itti gaan diddeessitullee Kooriyaan kibbaa Taayiwaanillee wayyaa qabaachaa deemuu jirti jedha siyaasaan isaanii.
The fact that you've had democratically elected governments that are willing to.
Wanni mootummaan karaa demokiraatii filatee achi jiraatuu fi iyyuu fakkeenyaaf siyaasaan wayyaa qabaachuu isii argisiiftii jedha Ark Paddington hayyoota Freedom House keessaa nam tokko. Faammantan caqasuu jirtan turraadhaanii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teennee eegi jalqabne gara daqiiqaa 11:51 bira dabruu jirra. Sirba Bunayyaadootii kan hirrisanii kenne waan hafee dabara.
Yeah.
Kana ya da sai galatai fanne wana fa da barata man tan cikasu jirtan tun radani VOA saganta fa no remote number sai samu bilbila jecha wana fa da bar. Wai umma romo kana betula. Abi romo ka oda jada ne sambata da brokesa amma ji kudan furi jeccu artisto to romo da mai artia kakkake sa fletin badasi. Badas kana daba badatu multimedia jada ne tiko pes da bi kunara jiddu gala ada romo kai sa badas kan kenne fille. Jiddu bet bu situ da bakana badas kana le ka kenne te. Da jide situ bashatu tola mariam yi war badas kana fuda ta dubbise ta jalkaba bashatun jalkaba.
Dura aktiviti sin sagantalo shan na rasi iye fatino jetayu demuno jetumo wonton baye kan hojje taman midenin sa amari fawan te amari fanano jetayu garu achuma ke satane yu wonti argu jibaturi hankini baye fa amari fan ala afanjiro minezet tritto hojje taman chu wonto kadadan lalu dande ne kana go kan chiki ni chakrani wonto kadadan afanu mamaristan male afanjuran bayino jeta muante wonti kunnakani atin itopya buddate kan jechu dande ne afanuntu atitan digerame so frit os befisi akadunyasis atin itopya buddate kan jetamu awarsan qofos osontain afanu kadadan yo jeta mi jedi yadan ture afanna tiya su oron fowante isumarran ejele jedi artistota jiran kana yo jejjebi si yo hamile keni wonta giragoch banille wonta gari hojjete tajene wogatte altoko wonti sasabne nama wonta gari hojjete qabannille yo harkaru kun yo antoko dajedi hojji kana kisasin
yo mi kan jalqaba me dabbati kun yo kan siwom hundaye
akka dabbatati san dabbate fulbana darbe kana daru hojji ergane gale turera jachun proposal yokin witne oda wat kana ergan qopese turera kan hayyama dendelalle base kan hojjiti sene garu fulbana darbe kan
arti gosa adda addati kan badafa man kana filachu dafi abata garab rasi gargare mo enyo hojjin kin dominan hojjet
dashatun oda wat kan hojjacha jirti jade kan bekum sanakine biro adati turizmi kanan ala garu hojji lejiran abata kiyeto hojjete jechun jo lebayetu nagar gara ture arti oromo ke sakan jiran riti kan aktiv tani ammo hojjacha jiran jo menjiru inde chitoni welistoni wala lo fiyadalo barrestoni hundu ke satir mataniru oda wazde kan jedamu jira wal dorgomsi be kana yadeera kan jedu kana yu namatti wonno jechun baye ulfata ture kana bo demo muzikan ile akka gari toje tama baye tu jira drama fi filming garu baye rakisa ture sanafi muzika qofatu wagato kuma lama sagal qofa qaba tamale drama filming gara wagashan ja dubati devine gadin sani woni fiata kai kan woni dorgomu danda nonti abne kana boda ogesoni jiru ogesoni kan sadarkato kofarati kulkulleisan jechun ka imamtota kan adabasan jiru san taani gojiwan arti wari tisabba man kana tilani ka imamtota adabasani abuti seraf kenmani akuma abuti seraf kenineti obeno jinoli dubachutan etore semesi sani akami yeyemen akanu veksisani sjane kodi tilanne gojiwan arti kanaf namni akka filatu goni jechuudha abboni seera hojiiwwan artilee kana kan itti madaaluutti danda'an istaandaardii ofii isaanii baasanii waliin mari'atanii sarratti erga waliin galan booda kophaa kophaatti ta'anii hojiiwwan kana sirriitti ilaalanii filatan kan isaanii kartanti 60 qabame kan abbootii seeraa kan uummanni filate immoo kartanti 40 qabata.
Abboti murti kaadhimamtoota kana keessa filan kun dandeettii isaanii akkamitti madaaltan iddoo sana rakkaa'u dandeessani fakkeenyaaf sirbitooti jiru weellistooti jiru kanneen kuni kanaan dura warra muuxannoo qabaniidha ulaagaa akkamittiin abbootii murtii kana filtanii eessa eessarraa dhufan.
Waliigalatti abbootii seeraa torbatu jira kan isaan arganne tokkoffaa yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti barsiisota sadarkaa doktaraan kan barsiisan faaj keessa jiru. Sanaachimo mana barnootaa muuziqaa yaaret achirraas filanneerra sanaachimo hojii kana keessatti waggaa dheeraaf muuxannoo kan qaban hojii isaaniitiin kan nama biratti fudhatama guddaa qaban namni hunduu kan kabaja isaaniif qabu isa sirriitti filannee isaantu wannu jedhiga.
Isaantu qabxii kenne jechuudha. Gosa diraamaa irraas haa ta'u, gosa fiilmii irraas haa ta'u, weellistoota keessaas haa ta'u, gosa kanarraas haa kana, gosa kanarraa immoo kanatu injifate jettanii lafa kaa'uudhaaf ulaagaan keessan maal ture?
Nuti maal gooneeti akka multimiidiyaa keenyatti ulaagaa 3-4 tokko lafa keenya dura. Tokkoffaan hojiin kamiyyuu afaan Oromootaan hojjetamu qaba. Lammaffaan hojiin as keessatti hirmaatu muuziqaadhaan 2009 keessatti. Hojjetamu qaba. Sanaachi immoo waggaa keenyaaf lafa keenya jira filmii fi diraamaaf isa keessa hojjetamu qaba. Sadaffaan immoo biyya keessatti hojjetamu qaba. Akkuma beektu hojiin adda addaa filmii isaa ta'uu muuziqaan isaa ta'uu biyya adda addaa Awurooppaa Ameerikaa hojjetamee gara keenyatti dhufa garuu nuti nama as jiru jechuun carraa walqixan qaban ijoolleen kun kan as jiruu fi kan achi jiru adda waan ta'eef jalqaba kan bakka keenyaaf kan asumatti ta'anii hojjetan isaan kana ulaagaalee kanaan adda baasneetu abbootii seeraatti dhiyeessin.
Badhaasi akkasii biyya keessatti ennaa kennamu kun isa jalqabaati moo yookaan kanaan dura ture?
Afaan Amaariffaatiin badhaasawwan 10 caalaatu jiru. Aniyyuu ABC yommuu hojjetu nan hirmaadhaayyuu nan laalas. Oromiffaan garuu hojiiwwan artii Oromiffaan hojjetaman garuu kan wal dorgomsiisee badhaasaa ture kanan argani OBN OTV Oromiyaa Broadcast Network isatu badhaasaa ture. Sanaachi garuu dhaabbanni dhuunfaan haala bal'aa ta'e kanan wal dorgomsiisee wannu jedhu argee hin beeku.
Kun isa jalqabaati jechuudha.
Isa jalqabaati jechuu dandeenya.
Hojii akkasii innaa hojjetanii maallaqa barbaachisaa akkati natti himtetti immoo dhaabbati kee kuni haaraadha. Maallaqa hagamiitti baastee yookaanis immoo maaltu si gargaare gama maallaqaatiin akkati hojii kana hojjettee itti milkooftuuf?
Dhaabbanni guddaa akkana waamee hammana na kennee na gargaaree jedhee maqaa dha'uu danda'u hin jiru. Maallaqa dhuunfaadhaan hojjetan hundisaa. Garuu namni tokko immoo jira. Hiriirummaanis nadhiyootti kan jiran hojii kana akka galmaan ga'u kan namoonni barbaadan jiru. Isaantu hammuma danda'an naa kennanii walitti qabee wannoo jedhee hojjedhee gara qarshii Itoophiyaa 1500 irra baheera hamma ammaatti jechuudha.
Hojiin kun itti fufiinsa qabaa gara fuula duraatti itti fufuudhaaf bal'istee hojjechuudhaaf yaada qabdaa?
Hojiin kun akka Oskaar akka diraamii fa'a 80 wayii irratti akka ga'uun barbaada. Tokkoffaa irratti akka dhaabbatu hin barbaadu. Bashaatu Tolmaariyaa Multimiidiyaa qofatu hojjeta taanaan yommuu naani jabaadhu ni jabaata yommuu naani laatu immoo hin laafu. Garuu dhaabbanni guddaan tokko yoo isa qabate immoo itti fufinsi isaa waan mirkanaa'uuf sana jedheen isaan hojiin hojjechaa jira garuu. Wagguma waggaan hin hojjetamu.
Gaazixeessituu Bashaatuu Tolmaariyaam ibsa naa kenniteef maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoomi.
Amiin innis galatooma.
Fiilmii Madaa Hin Qoorre jedhurraa filatamuudhaan taatoon badhaafamte artist Mo'ii Xilahuun badhaafamuu ishee ilaalchisuun akkas jette.
Anaan baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame keessumatti iyyuu wanti natti dhaga'ame afaan keenya wanta guddaa keessa dabarree rakkoo adda addaa keessa dabarree dhaqanaaf geenye. Nuyi amma har'a hanga fiilmii jalqabetti maallaqaa akkasuma taane eenyummaa makeenyaa fi aadaa makeenya eenyummaa keenya jajjabeessuufidha kan nuyi hojjechaa turre hanga irraatti jechuudha. Carraa kan argallee immoo gaafa badhaasamu dhugaa tokkoonaan baay'ee gammachuu guddaatu itti dhagaame. Boriif illee hamlee guddaa akka naa ta'eera badhaasa manaaf boormaan hojjedhaa isa jedhu baay'ee ibnoomaa olmaa gala baay'ee gammadeera.
Madaa Hin Qoorre ka jedhu fiilmii ati ittiin badhaafamte sanaan ala fiilmota gara biraa yookaan diraamaa adda addaa irratti hirmaattee hojjette qabdaa maal faati?
Fiilmii baay'ee hojjedheera. Fiilmii Madaa Hin Qoorre hojjedheera. Waadaa, Elellaa, fiilmii Dheengaddaa, Gaadii Hiree irratti hojjedheera. Fiilmii gaafa sanbataa eegsisu Gaadii Hiree irratti hojjedheera. Fiilmii OBN irratti darbaa jiru Dhiifama Hiree kan jedhamu tokko irratti hojjechaa jira. Diraamaa gabaabaa sana tokkos hojjedheera.
Kabiroo kanaan haasofsiise immoo weellistoota Oromoo keessaa weellisaa Dhageettii Olaanaa argate jechuun badhaafame weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Maaltu sitti dhaga'ame filatamuu keef jedhee gaafadheen ture?
Kun ifadha waan natti dhaga'amuu danda'u. Gammachuun ala maaltu natti dhaga'amaa miti. inni guddaan akkuma beekamu gaa dhaloonni kun carra qabeessa jedhee tiyyaada maaliif yoo jettee artistoonni Oromoo aartii Oromoo guddisuuf jecha qofa osoo hin taane gumaacha qabsoo Oromoo fi isaan godhaniin isaan kan biyyaa ba'aniiru isaan kan biyyee uffataniiru gariin immoo qaallittis jiru jechuudha. Warri carraa argannee immoo kuno akkuma jettee bilbata dheengaddaa odaa awwaardiin yeroo jalqabaaf kan afaan Oromootiin qophaa'e jechuudha. Kana irratti carraa hirmaachuu argannee hirmaachuu qofa osoo hin ta'in immoo badhaasa kanas argannee jechuudha. Kuni gammachuu guddaadha. Ani nama carra qabeessa jedheeti yaada jechuudhaan hojii xinnoon hojjettee aartii Oromoo keessatti warri qooda olaanaa qabanii artistoonni Oromoo qaqqaaliin hedduun jiru. Ana sadarkaa kanaan ga'uudhaaf isaanii wareegama kaffalan kabajni isaaniif haa ta'u bara baraati walumaa galatti jechuudha. Gammachuu guddaa kunatti dhagaame dhugaa haa ta'uuf kunni turii qabsoo Oromooti jedheeti yaada. Gara fuulduraattis immoo jajjabaatetti fufee dhaloonni dhufu immoo sadarkaa kana caaluurra akka ga'u abdii namatti hora jedheeti yaada akka Oromoo tokkotti.
Ati kaadhimamuu kee kana dura sitti himamee ture attamitti dhageessime?
Wanti kun edda beeksisni gadhiifamee natti fakkaata gara ji'a tokkoodha. Ulaagaalee garaagaraatu keessatti caqafame. So ulaagaan an ittiin kaadhimame keessaa weellisaa dhageettii olaanaa qabu kan jedhu ennaa badhaasni awwaardii raawwatuudhaaf gara torbee tokko gaafate sahafunatti fakkaata kana namu dhaga'e. Gaafan dhaga'es gammadeera dhugaa ta'uudhaaf garuummoo weellistoota nan faana akkan qooda fudhadhu yookaan immoo akkan dorgomu godhamee weellistoota na jajjaalan jedhee amanu. Gaafa badhaasicha sanammoo saka gaafa maqaan na waamamu akkuma nama kamiyyuu gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Namni gaa waan hojjate tokkotti beekamtiin gaafa kennamuuf namni hin gammanne hin jiru jedhetti yaada. Akkuma sana gammachuu guddaan natti dhaga'ame jechuudha.
Tole egaa carraa kanaanii dhaamsi qabdu yoo jiraate?
Akkuman dura jechuu barbaade warra artistoota Oromoo tokkoffaan laayifii isaanii kan lammaffaa immoo lubbuu isaanii bakka bu'aan qabne wareeganii nuunni ijaaranii asiin nu ga'aniif galata guddaan qaba. Ilmaan Oromoo maqaa qabsoo Oromootiin eengaddas har'as warra wareegama qaalii kaffalaa jiraniif galata guddaan qaba. Artistoonni Oromoo amma jirru kun immoo hojii dhaloota xiinsammuudhaan jabeessu hojjannee dhaalchisuun dirqama qabna jedheeti yaada. Jabaachuudha akka sabaatti jabaachuu qabna. Kanaaf kuni warri eengadda badhaasa kana arganne nu carra qabeessa. Dhugaa haasa'uudhaaf abbaa dhaabbata odaa awwaard galata guddaan qaba. Maaliif jennaan profeeshinaal akkaataan waltajjii sana diikorgoote akkaataan sagantichaa akka jalqabaatti waan ajaa'ibaati baay'een itti gammade hojiin akkasii jajjabaachuu qaba. Dhaloonni dhufummoo badhaasa kana caalu akka argatu hojii guddaa kunirraa eeggata jedheetiin ergaa kiyya dabarsa.
Weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa ibsanuu kenniteef hedduu galatoome. Ammas irra deebi'ee baga gammaddeen siin jedha.
Galatooma tolaa gammadaa ulfaadhanaa jiraadhaa isinillee kan agarru.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduu irra deebi'ee siin dhageessaa. Mootummaan Itoophiyaa hoogganoota siyaasaa fi hidhamtoota kanneen biroo hiikuuf murtii irra ga'e kan nama jajjabeessuuf tarkaanfii duraa ta'uuf Finfinnee kan jiru embassiin Yuunaayitid Isteetsi ibsee jira. Mootummaan Burundii pireezidaant Piyeer Nkurunziizaa bara 2020 booda iyyuu aangoorra akka turan kan godhu jijjiirama heeraa baasuuf fakkaatu barbaadu ta'uu ibseera. Garee leenaa hawaasaa akka jedhanitti immoo mootummaan kanneen jijjiiramu heeraa kana morman hidhaa jiraa jedhu. Addunyaa irratti qajeelfamni diimokiraasii kan akka bu'aa filannoo irraa argamuu fi walabummaa yaada ibsachuu gada deemaa bulle jedha kanuma qabne.
Qophiin teentaa irraa tanuma nagaa keessi nu bula. Qophii boriitiin wal jettachaa namaan tan sagantaa faana maaraa jalqaba. Nagaan bula.
The Voice of America!